Yaxshimisan?
Yaxshi, rahmat. Kelib qoldingizmi?
Oxirgi paytlar o'zgarib qolib, qo'ng'iroqlarimga javob bermayotganingiz sababi shu ekanda.
Sizga bir gapni aytmoqchi bo'lib yurgandim.
Qachon? Nimani?
Yaqinda to'yim. Meni boshqa bezovta qilmang. Iloji bo'lsa, meni kechiring.
Nahotki degan she'ring bor edi-yu. O'sha she'ringa bastakor do'stim Doston Sultonda musiqa bastalatib, bir taniqli xonandani prodyuseriga bergandim. Ularga ashula ma'qul bo'lib, yaqinda premyera ham qilishdi. Hozir o'sha prodyuser bilan ko'rishgani keldik.
Rostam?
Rostam? Xursandsan? Ketdik unda.
Nahotki, senga yor bo'la olmadim-a? hozir javob bera olmaydi. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling.
Nahotki shunchalar oson kechdingmi? Nahotki mendan xiyonat sezdingmi? Nahotki senga yor bo'la olmadimmi? Nahotki, nahotki.
Hozirgi kundagi muvaffaqiyatlaringiz siri nimada deb o'ylaysiz?
Hozirgi kunda hit bo'layotgan Nahotki taronasining muallifi, qolaversa, mana bo'lajak turmush o'rtog'im Zarina xon hamma muvaffaqiyatlarimning siri deb o'ylayman.
Rahmat sizga, ijodingizga omadlar tilaymiz. Muhammad aka. Mani tashlab ketmaysizmi?
Bu gapni qayerdan olding?
Agar men sizni tashlab ketsam-chi?
Tushunmadim. Hazillashyapsanmi?
Rangingiz oqarib ketdi.
Boshqa unaqa hazillashma.
Sezdim-a, nahotki senga yor bo'la olmadim-a.